Albabu thani, mlango wa pili. Mlango wa pili huu unazungumzia nyudhuru zinazo halalisha kufungulia na mambo ambayo yanafunguza. Anasema albabu thani fil a'dhari almubiha lilfitri, katika nyudhuru zinazohalalisha kufungulia, wa muftiratin, na venye kufunguza, au wa muftiratun, na yenye kufunguza, muftiratu as-sa'im, na venye kumfunguza aliyefunga, venye kumfunguza aliyefunga. Wa fihi mas'alatani, katika mlango huu kuna mas'ala mbili. Fihi mas'alatani, ndani yake kuna mas'ala mbili. Almas'alatu al-ula al-a'dharu al-mubiha lil-fitri fi Ramadhan, nyudhuru zinazo halalisha kufungulia mchana wa Ramadhani. Yubahu al-fitru fi Ramadhan, inahalalishwa kufungulia mchana katika Ramadhani. Li ahad al-a'dhar at-taliya, kwa moja ya nyudhuru zifuatazo. Al-awwalu, udhuru wa kwanza, al-maradhu wal-kibaru, maradhi na uzee. Al-maradhu wal-kibaru, maradhi na uzee. Fayajuzu lil-maridhi alladhi yurja buruhu al-fitru, inajuzu kwa mgonjwa ambaye inatarajiwa kupona kwake kufungulia. Fa idha bari'a, akipona, wajaba alayhi qada'u al-ayyam allati aftaraha, inamwajibikia kulipa zile siku ambazo alizifungulia. Mgonjwa ambaye inatarajiwa kupona, kwa maana amepatwa na ugonjwa, lakini ugonjwa wenyewe anakula dawa na huenda akapona, basi akipona atakuja kulipa hizo siku ambazo alikula. Liqaulihi ta'ala, na hii ni kwa sababu ya kauli yake ta'ala pale aliposema ayyaman ma'dudat, hiyo funga ni masiku machache. Faman kana minkum maridha, ambaye atakuwa miongoni mwenu mgonjwa, au ala safarin, au atakuwa safarini, fa'iddatun, basi azihesabu hizo siku, min ayyamin ukhar, katika masiku mengine. Yani azihesabu hizo siku ambazo alizofungulia, aje azilipe katika masiku mengine, kama ni siku tano, ni siku nne, ni siku sita, na ni siku saba, au ni Ramadhani yote, aje azifunge, min ayyamin ukhara, katika masiku mengine, ambayo huo udhuru utakuwa umemwondoka. Wa qawluhu ta'ala kadhalika, na kauli yake ta'ala pale aliposema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakaye ushuhudia miongoni mwenu mwezi basi na afunge. Wa man kana maridhan, na atakaye kuwa mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhar, basi azihesabu hizo siku kuja kuzilipa katika masiku mengine. Walmaradhu alladhi yurkhasu ma'ahu fil fitri, na maradhi ambayo inaruhusiwa kwa maradhi hayo kufungulia, huwa almaradhu alladhi yashuqqu ala almaridhi siyamu bisababihi, ni maradhi ambayo yanamtaabisha, yashuku, yanakuwa ni shida, ni mashaka makubwa, yanamtaabisha, maradhi ambayo yanamtaabisha na kumchosha huyu mgonjwa kufunga kwa sababu ya maradhi hayo. Yani maradhi hayo, endapo anafunga huyu mgonjwa anapata tabu, na inakuwa kufunga ni uzito kwake. Hayo maradhi hayo ndio ambayo yanamhalalishia mtu kufungulia. Ama ikiwa ni maradhi ambayo hapati tabu wala hakuna hapati uzito wa kufunga, basi haruhusiwi kufanyaje, haruhusiwi kufungulia, atalazimika kufunga kwa sababu maradhi yake hayo hayana tatizo. Hata kama akifunga hadhuriki, wala akifunga hapati shida, hapati tabu, wala hakuna kitakachoharibika endapo atafunga. Pia lakini endapo mgonjwa huyo ana tiba na dawa ambazo inalazimika azitumie mchana wa Ramadhani. Akiacha kutumia mchana wa Ramadhani, basi manake ni kwamba anaharibu utaratibu wa hizo dawa, basi naye anaingia katika hao watu wanaoruhusiwa kufungulia, kwa sababu sasa hii ni dharura. Lakini kama anaweza kama hakuna shida kama hiyo na anaweza kubadilisha dawa zake akazitumia wakati wa usiku, basi atazitumia wakati wa usiku. Amma al-maridhu alladhi la yurja bur'uhu, ama mgonjwa ambaye haitarajiwi kupona kwake, awil ajiz an siyami ajizan mustamirran, au aliyeshindwa kufunga, kushindwa kunakoendelea, kalkabirin, kama vile mtu mzima mzee, fa innahu yuftir, huyo anafungulia, wala yajibu alayhi alqadaa, na wala haiwajibiki kwake kulipa, haiwajibiki kwake kulipa hiyo saumu. Wa innama talzamuhu fidya, isipokuwa inamlazimu yeye fidia, bi an yut'ima man min an kulli yawmin miskina, kwa kulisha kila siku maskini mmoja. Li anna Allah azza wa jalla, kwa sababu Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam, amejalia kulisha inalingana na funga, kulisha kunalingana na funga, hina kana takhyiru bainahuma, wakati ule ilipokuwa kukhiarishwa baina ya viwili hivyo, fi awali ma furidha siyam, katika wakati wa mwanzo iliyofaridhishwa saumu. Mwanzo ilivyofaridhishwa saumu ilikuwa ni khiari kufunga, lakini mtu akichagua kufunga anafunga. Akichagua, kulikuwa na vitu viwili, kulikuwa ima kufunga au kutoa kafara, kutoa fidia. Kwa hivyo una khiari, unachagua unachotaka. Unaweza ukasema mimi bwana mimi sifungi, wacha nitoe kafara, nitoe fidia, basi ukawa unatoa fidia na unakula, na wewe ni mzima, una tatizo lolote, lakini unaona tu bwana mimi siwezi kufunga, na naamua tu sifungi, takula mchana alafu talipa fidia. Ndivyo ilivyokuwa mwanzo. Lakini ukifunga haina tatizo, hawalipi fidia. Kwa hivyo mwanzo ikawa kulisha inalingana na saumu, ilikuwa kulisha kutoa fidia ya kulisha maskini ilikuwa inalingana na saumu. Kwa hivyo ndipo ikachukuliwa hiyo sasa, wakapewa hawa watu ambao wameshindwa kufunga kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya uzee, ambao wao hawawezi kufunga moja kwa moja. Turudie hapo, anasema li anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam, kwa sababu Allah jalla wa ala amejalia saumu, amejalia kulisha ni kwe, yani kunalingana, kulisha kunalingana na saumu. Wakati gani? Hina kana takhyiru bainahuma, wakati ilipokuwa kuna kukhiarishwa, yani kuna khiari baina ya vitu viwili hivyo, baina ya it'am na baina nini, baina ya it'am na nini, na saum. Yani fi awwali ma furidha siyam, mwanzo kabisa, katika wakati wa mwanzo uliofaridhishwa saum. Fataayyana, kwa hivyo kwa ajili hiyo ikalazimika au ikawajibika, an yakuna badalan anhu inda al-udhri, ikalazimika huko kulisha kuwe ni badala ya saumu wakati wa udhuru, kulisha kuwe ni badala ya saum wakati wa udhuru, inda al-udhri, wakati wa udhuru, mtu atakapokuwa na udhuru ambao udhuru wenyewe ni udhurun mustamirun. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, anasema Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa amma ash-shaykh al-kabir, ama mzee mkubwa, idha lam yutiq as-siyam, ikiwa hatoweza kufunga, faqad at'ama Anas, kwa hakika alilisha Anas ibn Malik baada ma kabura, baada ya kuwa, baada ya kuzeeka, aman, mwaka mzima alilisha, au amain au miaka miwili. Alilisha nini? Alilisha an kulli yaumi miskina, kwa kila siku maskini mmoja. Anas alipozeeka akawa anashindwa kufunga, basi yeye alilisha maskini kwa kila siku ambayo amefungulia. Kwa maana sehemu nyingine inasema kwamba alikuwa anaandaa chakula siku ile, mwezi ukishaandama, anaandaa chakula, mikate na nyama, alafu anawaita watu wanakuja wanakula, watu 30 maskini 30 wanakuja wanakula pale mpaka wanashiba, basi kisha yeye anaendelea anafungulia. Waqala Ibn Abbas fi Sheikh al-Kabir, Ibn Abbas radhiallahu anhu akasema kuhusu mzee kuhusu mzee mkubwa mwenye umri mkubwa, wal mar'atul kabira, na mwanamke mwenye umri mkubwa, ambao la yastati'ani an yasuma, hawawezi kufunga, falyut'ima, walishe maskini, makana kulli yaumi miskina, sehemu ya kila siku maskini, walishe maskini, makana kulli yaumi miskina, mahala pa yusawm, walishe kila siku maskini mmoja. Kwa hivyo kama atalisha kila siku, basi itabidi kila siku awe na maskini mmoja ambaye anamlisha chakula, au anampa kibaba kimoja cha chakula, anaenda kupika mwenyewe, au anapika chakula nyumbani, anamuita huyu anakuja anakula, na mfano wa kama hivyo. Fayut'imul ajizu anisiyam ajizan la yurja zawaluhu. Kwa hivyo atalisha yule aliyeshindwa kufunga, ambaye ameshindwa kufunga, kushindwa ambako la yurja zawaluhu, hakutarajiwi kuisha, bimaradhin kana au kibarin, kuwe ni kwa maradhi au uzee, an kulli yaumin miskinan, kwa kila siku maskini. Analisha nini? Nisfu sa'an, nusu pishi, min burrin, ya ngano, au tamrin, au tende, au orz, au mchele, au nahwiha, au mfano wake, min quti albalad, katika chakula cha watu wa mji huo. Hapa yeye kasema atalisha saa nusu saa, nusu saa, nusu ya pishi. Kisha akasema wa miqdaru saa, na kiwango cha pishi moja, kiluani, ni kilo mbili, wa rubu takriban, na robo, kilo mbili na robo takriban, kwa maana kilo mbili na gram ngapi? 250. Fayakunu al-it'am an kulli yawmin, kwa hivyo inakuwa kulisha kwa kila siku, kilo gram ni kilo moja wa 125 graman, kilo moja na gramu 25. Lakini hapa akasema kilo wanu wa rubu, kilo moja na robo, na robo kilo ni gramu ngapi? 25 au 250? Naam, naona hapa kidogo labda kuna ukosefu wa maandishi hapa. Naam, na hii pishi ina namna tatu. Kuna pishi kiwango cha juu cha pishi, na kuna kiwango cha kati na kati, na kuna kiwango cha chini cha kuanzia. Kiwango cha chini cha kuanzia ni kwamba pishi moja ni kilo mbili na robo au na pointi kadhaa, ambayo haifikii nusu. Na kiwango cha kati na kati ni kilo mbili na nusu, kama tunapotoa kiwango cha kati na kati ni kilo mbili na nusu, na kiwango cha juu kabisa cha pishi moja ni kilo tatu. Kwa ndio maana utakuta vitabu vingine wanaandika pishi moja ni sawasawa na kilo tatu, au wamechukulia kile kiwango cha juu. Wengine wameandika pishi moja ni kilo mbili na nusu. Hiyo ndio hali ya katikati, ndio ukati kati na kati ya pishi, ni hapo kilo mbili na nusu na ile ya chini kabisa ni kilo moja, ni kilo mbili na pointi kadhaa. Pia wanawavyuoni wengine wanasema analisha kibaba, kibaba kimoja, na sio nusu saa, analisha kibaba kimoja, ambacho kibaba kimoja ni kilo moja kwa makadirio, kwa kukadiria ni kilo moja au kipimo cha kujaza mkono. Mkono mtu ambaye ana viganja vilivyolingana sawa, basi akichota namna hii akajaza hapa, hiki ni kibaba kimoja, kinakuwa ni kibaba kimoja, vijae vizuri, kinakuwa ni kibaba kimoja, ambapo ni kilo moja, haidhuru kupungua kidogo. Wallahu alam. Hadha wa insama dhinsi wa insama almaridhu saha siyamuhu wa ajzaahu. Haya yote yalielezwa hapa, kama atafunga huyo mgonjwa, naam, basi somu yake itasihi na somu na itamtosheleza, atahesabika kwamba amefunga na wala hatolaumiwa. Hapa alipoandika 2.25 anakusudia, ndio anakusudia kilo 2 na nukta 25 ambayo ni ndo gramu 250, yani anakusudia hiyo. Wallahu alam. Kwa hivyo mgonjwa akifunga, kama akiamua kufunga, anaweza akafunga, hakatazi kufunga, ila ananasihiwa endapo saumu inamletea shida asifunge, atumie ruksa ya Allah jalla waala ya kutofunga, ale dawa apone, aje afunge akiwa mzima. Athani asafaru, jambo la pili katika mambo ambayo yanahalalisha kufungulia ni safari. Fayubahu lilmusafiri alfitr, inahalalishwa kwa msafiri kufungua fi Ramadhani. Wayajibu alayhi alqada, na ni wajibu juu yake kulipa, liqaulihi taala, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ikatajwa safari hapo, ambaye atakuwa mgonjwa au safarini, aje alipe katika masiku mengine. Wa qauluhu taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakayeshuhudia miongoni mwenu mwezi basi na aufunge. Wa man kana maridan, na ambaye atakuwa mgonjwa au ala safarin, au akawa yuko safarini, fa iddatun min ayamin ukhar, basi hesabu hizo siku aje zilipe katika masiku mengine. Akatajwa msafiri hapo kwamba yeye anaruhusiwa kula, yani man kana maridan fa aftara, wa man kana au ala safarin fa aftara. Atakayekuwa mgonjwa akafungulia kwa sababu ya ugonjwa, au atakuwa safarini akafungulia kwa sababu ya safari, basi atazihesabu hizo siku ambazo amefungulia, atakuja kuzilipa masiku mengine. Walikaulihi sallallahu alayhi wasallam liman saalahu an siyami fi safar, na kwa kauli na kwa sababu ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtu aliyemuuliza kuhusu funga safarini, akasema in shi'ta fasum, ukitaka funga, wa in shi'ta fa aftir, na ukitaka fungulia. Wa kharaja ila Makka, na kuna safari nyingine alitoka kuelekea Makka, swaiman, akiwa amefunga, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Falamma balagha al-kadida, alipofika eneo la Kadid, aftara, akafungulia, fa aftara nasu, na watu wakafungulia. Na hii ni saumu ya sunna, ilikuwa ni saumu ya sunna na watu wamefunga naye pamoja. Alipofika eneo la Kadid, ikawa watu wametaabika sana na kiu, wametaabika sana, wakaja kwa Mtume sala salam, wakamwambia Mtume sala salam, watu wametaabika sana, wamefunga, lakini wana hali ni ngumu hapa, na wanaangalia wewe unafanyaje. Mtume akaita akasema, leteni maji. Akaitoa maji, akafungulia mbele ya watu, na watu wakafungua. Wayubahu alfitr fi safar atawili, na pia inahalalishwa kufungulia katika safari ndefu. Alladhi yubahu fihi qasru sala, ambayo inahalalishwa ndani yake kupunguza swala. Kwa kipimo cha safari ni masafa ambayo ndani ya masafa hayo inaruhusika kupunguza swala. Wa huwa ma yuqaddaru bi 48 milan, nacho ni kiasi, ni kiwango kinachokadiriwa kwa maili 48 thamania wa 40 milan maili 48 ay hawali 80 kilometra, yani makadirio ya kilomita 80 inaweza kufika kama 85 hivi. Kuanzia kilomita 80 kwenda juu, hao ni masafa ya kupunguza swala, na hiyo ni safari. والسفر المباح للفطر في رمضان نسفاري ambao inahalalisha kufungulia katika Ramadhani huwa السفر المباح ni safari ya halali. Fa in kana safarun safaru maasiya, ikiwa ni safari ya maasi, au safaran yuradu bihi at-tahlil at-tahayuli, au ni safari ambayo inakusudiwa kufanya hila ala al-fitr at-tahayul ala al-fitr, kufanya hila ili kufungulia, lam yubih lahu al-fitr, haito halalika kwa kufungulia bihadha safari, kwa safari hii. Na kwa maelezo haya hapo juu, Allahu aalam, mimi nilisema kwamba ilikuwa ni saumu ya sunna, lakini inawezekana pia ni saumu ya Ramadhani, kwamba mtu akiwa amesafiri akiwa amefunga lakini hali ikawa mbaya njiani, anaweza kufungulia. Naam, kama ilivyofanyika hapa masahaba na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu asitengeneze safari kwa ili apate kula, ili aende akale. Yani mtu anaweza akaanzisha safari ili apate kufungulia siku hiyo. Naam, hiyo haitaruhusiwa kwake kufungulia, haitaruhusiwa kufunguliwa kufungulia. Anasafiri kwa ajili ya maasi, huko anakoenda anaenda kuiba. Kwa hivyo anasafiri anaenda Mwanza kwa ajili ya kwenda kuiba kule, kuibia Wasukuma, basi safari yake hiyo haitakubalika. Naam, yani saumu yake lazimika afunge, atalazimika afunge na wala hataruhusiwa kufanya nini, kufungulia. Naam, mbona mmefurahi vijana? Kuna Wasukuma umwa eh? Watani wenu, watani zenu nini? Naam. Wa in sama almusafir sahha sawmuhu, na kama atafunga msafiri saumu yake inasihi, wa ijzaahu, na inamtosheleza kabisa. Li hadithi Anas radhiallahu anhu, kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tunasafiri pamoja na nabii sallallahu alayhi wasallam. Falam ya'ib as-sa'imu ala al-muftir, ikawa hakumwaibisha mfungaji yule aliyefuturu, kwa maana aliyefunga hakumcheka yule ambaye aliyefungulia. Wala al-muftir ala saim, wala aliyefunga hakum aliyefungulia hakumcheka yule aliyefunga. Kwa hivyo wanasafiri kundi moja, ndani yake kuna ambao wamefunga, ndani yake kuna ambao hawajafunga, na hakuna anayemshangaa mwenzie. Walakin bisharti alla yashuka alayhi saum, lakini huyo msafiri kwa sharti kwamba saumu isimtaabishe, ikawa saumu kwake ni ngumu sana, basi naye akaona ajitese kwa saumu, kwamba itakuwa ni uchamungu sana hivyo, hapana. Fala yashuka alla yashuka alayhi as-saumu fi safar, isiwe je ina itamuya tabu kufunga akiwa safarini. Fa inshaqa alayhi, ikiwa itamtia mashaka, itamtia tabu na kumlemea, au adarra bihi, au atadhurika kwa hiyo saum, falyuftir, huyo afungulie fi haq falfitru fi haqqihi aula, afdal kufungulia kwake mtu huyo ni bora. Naam, akhdhan birukhsa, kwa ajili ya kuchukua ruksa hii ambayo Allah jalla waala ameitoa. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ra'a fi safari rajulan saiman, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam aliona safarini mtu mmoja amefunga. Kad dhullila alayhi, watu wamemwekea kivuli, min shiddati alhar, kutokana na jua kali. Yani kafunga safarini, kuna jua kali, sasa saumu imeshakuwa shida kwake, mpaka sasa imepelekea kutokana na jinsi anavyotabika, watu wamemwekea kivuli, wamemwekea nguo juu apate kivuli, kwa sababu anateseka na ile saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona vile, tajamma'a an-nasu hawlahu, watu wamemkusanyikia, ina maana wao wameshakaa sasa hali ngumu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kwanza aliuliza yule pale nini, wakasema kuna mfungaji pale, mtume, kuna mtu kafunga. saumu imemlemea pale mpaka ndio hivyo kiu kikali wanampepea pale kwa shida ya kiu. Mtume akasema laisa min albir asiyamu fi safar, sio katika wema kufunga safarini. Kwa mtu ambaye hali yake ni kama huyu usifunge. Uwe kula, umeruhusiwa kula, kwa nini unajitesa? Naam. Athalithu, jambo la tatu ambalo linahalalisha kula na kufungulia mwezi wa Ramadhani, alhaidhu wa nifasi, ni hedhi na nifasi. Falmaratu allati ataha alhaidhu, mwanamke ambaye imemjia hedhi au nifasi au nifasi, tuftir fi Ramadhan, huwa anafungulia Ramadhani ujuban, na hii ni wajibu kwa sababu yeye haruhusiwi kufunga. Wa yahrumu alayhi saum, na ni haramu juu yake kufunga. Walau swamat lam yasihha minha, lau akifunga saumu yake haitasihi, li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kwa sababu ya hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala alaysa idha hadati lam tusalli wa lam tasum, na hadithi tumesoma kule nyuma, kwani si inakuwa anapoingia kwenye hedhi haswali na hafungi? Fadhalika min nuksani diniha, huo ndio upungufu wa dini yake. Wajibu alayhim alqada, na ni wajibu juu yao kulipa hizo siku, li kauli Aisha radhiallahu anha, kunna yusibuna dhalika, ilikuwa inatupata sisi jambo hilo. Fa nu'maru biqada'i saum, tukawa tunaamrishwa kulipa saum. Wala nu'maru biqada'i sala, na wala tulikuwa tuamrishi kulipa nini? Kulipa swala. Arrabi'u swala, la jambo la nne na la mwisho katika mambo ambayo yanahalalisha kufungulia ni alhamlu warradaa, ku ni ujauzito na kunyonyesha. Ujauzito na kunyonyesha. Falmar'atu idha kanat hamila, mwanamke akiwa mjamzito au murdhian au ananyonyesha, wa khafat an nafsiha, akaiogopea nafsi yake au waladiha au mwanaye, bi sababi saum, kwa sababu ya saumu, jaza laha alfitru, inajuzu kwake kufungulia, kwamba akachelea yeye kupata madhara endapo atafunga akiwa mjamzito au atafunga akiwa ananyonyesha. Anajiogopea mwenyewe atadhurika, au anaogopa mtoto wake atadhurika endapo atafunga, basi ni inajuzu kwake kufunga. Ni marawahu Anasun radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wada anil musafir shatra as-sala was-sawm, Allah amemwondolea msafiri nusu ya swala na saumu. Wa anil hubla, na kwa mjamzito, wal murdi as-sawm, na anayenyonyesha saum, kwa maana yeye ameondoshewa saumu. Wa taqdi al-hamil, na atakuja kulipa huyo mfungaji, wal murdi na al-hamil, mjamzito atalipa saumu baada ya kujifungua na akawa na uwezo na nguvu ya kufunga, atalipa saumu. Wal murdi kadhalika, na anayenyonyesha vile vile atakuja kulipa hizo siku. Makana al-ayyam allati aftarataha, sehemu ya zile siku ambazo walifungulia. Wadhalika in khafata ala nafsaihima, na huko kuja kulipa hizo saumu peke yake ni pale ambapo watakuwa wameziogopea nafsi zao. Fa in khafat alhamil, kama mwenye mimba na mjamzito atahofia, maadhalika ala janiniha, pamoja na yote hayo wakawa wanamwogopea mwanaye, au almurdi ala radhiha, au mnyonyeshaji akawa anayenyonyesha akawa amemwogopea mwanaye, si yeye mwenyewe, at'amat ma'a alqada, basi atakuja kulipa, atalipa yani atalisha maskini, kwa maana atatoa fidia ma'a alqada, pamoja na kulipa hizo siku ambazo alizokula, an kulli yawmi miskina, kwa kila siku moja atalisha maskini. Liqauli Ibn Abbas radhiallahu anhu, kutokana na kauli ya Ibn Abbas, Allah amradhi, walmurdiu walhubla idha khafata ala auladihima aftarata wa atamata, na mnyonyeshaji anayenyonyesha na mwenye ujauzito wanapokhofia watoto wao watafungulia na watalisha, watafungulia na watalisha. Fatalakhasu min dhalika, inafupiliza inafupika kwa maana talkhis na mukhtasar katika hayo, anna al-asbab al-mubiha lil-fitr arba', kwamba sababu zinazohalalisha kufungulia ni nne. Ya kwanza ni as-safaru, ya pili al-maradu, ya tatu alhaidhu wan nifasi, naam, ya na ya nne ni alkhawfu min alhalaki, ni kukhofia kuangamia, kama fil hamil wal murdi, kama vile ilivyokuwa mjamzito na anayenyonyesha. Na hapo kwenye mjamzito na anayenyonyesha kuna kauli nyingi za ahlul ilmi, sitoshiki na hii iliyotajwa hapa insha Allah taala, au mengine utayakuta mbele ya safari yako ya kusoma. Wallahu a'lam.